на денешен ден во музичката историја.
23. јануари. На денешен ден, 1948 година, е родена Анита Поинтер од Поинтер Систерс. Групата која е формирана во Оукленд, Калифорнија, од сестрите Рут, Бони и Джун, имаше два големи хита, Fire и Slow Hand. Fire е напишана од Брус Спрингстин. Се 3 јануари 1968 година на врвот на Билборд се најде синглот Jadi in Disguise with Glasses на Джон Фред и His Playboy Band. На денешен ден 1988 година на првото место на Билборд се најде синглот The Way You Make Me Feel на Майкл Джексон. Ова е трет последователен број еден сингл од неговиот албум Bad. Се 3 јануари 1995 година синглот Creep на TLC беше на врвот на Билборд.
Станите на денешен ден во музичката историја.